μια άλλη εξαιρετική έτσι, εξαιρετικός διάλογος ανάμεσα στη λογοτεχνία και στο κινηματογράφο, νομίζω ότι είναι η ταινία «Οι ώρες» του Stephen Daldry, βασισμένο στο βιβλίο της Virginia Woolf «Η κυρία Dalloway». Και οπωσδήποτε ξαναγύρισα και το κοίταξα πολύ πιο προσεκτικά το βιβλίο της Virginia Woolf, όπως βέβαια και το «Ορλάντο». Το «Ορλάντο» που έχει κάνει η Sally Potter μια εξαιρετική μεταφορά.
The Book Lovers, είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι το podcast της LIFO για τους αναγνώστες και την εμπειρία της ανάγνωσης. Στο σημερινό επεισόδιο είναι καλεσμένη η Μαρία Κομνηνού, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ταινιοθήκης της Ελλάδας και ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αν σας αρέσουν τα podcast της σειράς The Book Lovers, μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.
Μαρία Κομνηνού, σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα στο στούντιο της LIFO για να συζητήσουμε για βιβλία και τη δική σου σχέση με τα βιβλία, παρόλο που και η σχέση σου με το σινεμά είναι πάρα πολύ πυκνή και παλιά.
Νίκο, με αρχή είναι το βιβλίο.
Ναι, εν αρχή είναι το βιβλίο, βέβαια. Εν αρχή είναι το βιβλίο. Ας αρχίσουμε λοιπόν, αφού λες εν αρχή είναι το βιβλίο, ας αρχίσουμε λοιπόν από τα πρώτα σου βιβλία.
Λοιπόν, Ιλιάδα, Οδύσσια, Ειδίπος Τύρανος, Τροάδες και μαζί κλασικά εικονογραφημένα. Πινελόπη Δέλτα, Τα μυστικά του Βάλτου, Στον καιρό του Βολγαροκτώνου, Μόμπι Ντίκ και Ο πύργος του Κάφκα.
Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Δηλαδή κλασικά εικονογραφημένα και πύργος του Κάφκα ταυτόχρονα.
Τι να κάνω, αυτά μετάφραζε η μαμά μου, τα διάβαζα.
Τα μετάφραζε λοιπόν η μητέρα σου, η οποία ήταν η Αγγλέα Μητροπούλου, μια πρωτοπόρος της κινηματογραφικής κριτικής, αλλά και γενικά της κινηματογραφικής ζωής στην Ελλάδα, καθώς ήταν η ιδρύτρια της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
Ναι, σίγουρα ήταν μια γυναίκα που γνώρισε το Λαγκλουά.
Ο οποίος ήταν ο διευθυντής της Γαλλικής Ταινιοθήκης και ιστορικός του κινηματογράφου.
Ο πατέρας όλων των ταινιοθηκών. Ο άνθρωπος που όταν πετάγανε τις ταινίες σε νητρική κυταρίνη, τις μάζεψε και έτσι φτιάχτηκε η πρώτη μαγιά για την ιστορία του κινηματογράφου.
Και νομίζω ότι και σε αυτή τη Γαλλική Ταινιοθήκη έτσι πεταμένες βρέθηκαν κάποιες ελληνικές ταινίες από τις πρώτες, τις οποίες αναστηλώσατε πρόσφατα,
ευτυχώς,
όπως οι Απάχηδες των Αθηνών.
Ευτυχώς όχι πεταγμένες, τεράστια στοργή και επιστημονική φροντίδα. Είχαν βρεθεί πρώτα η Αστέρο και μετά οι Απάχηδες των Αθηνών.
Των αδελφών Γαζιάδη,
Ναι.
Αλλά ας ξαναγυρίσουμε όμως σε αυτά τα παρότα σου βιβλία και έτσι όπως τα παριθμείς πραγματικά με εντυπωσιάζεις. Δηλαδή πόσο ετών είσαι όταν διαβάζεις τον πύργο του Κάφκα και τραγωδίες?
Στο δημοτικό είμαι, διαβάζω και τον Μπαμπαδιαμάντη, τη Φόνησα, στο πρωτότυπο. Τότε μαθαίναμε πολύ γερά γράμματα. Είχα την τύχη να είμαι στο πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα πραγματικά πρωτοπόρο σχολείο που μαζί με το σπίτι με οδήγησαν στο να διαβάσω πολλούς κλασικούς πριν καν πάω στο γυμνάσιο.
Τα βιβλία αυτά που μεταφράζει η μητέρα σου έρχονται στο σπίτι και σου λέει να τα διαβάσεις?
Όχι. Mm-hmm. Πώς κανείς δεν μου είπε να διαβάσω τη Φόνησα? Υπήρχε εκεί, να διαβάσω τον Ντοστογεύσκη, υπήρχαν εκεί και
επομένως,
τα διάβαζα.
Επομένως το σπίτι έχει μια μεγάλη βιβλιοθήκη, να υποθέσω, και εσύ είσαι ελεύθερη να διαλέξεις εκεί τυχαία ότι δεν ξέρω πώς.
Και τα
πώς...
δύο σπίτια, και το σπίτι της Μόνας Μητροπούλου με τον Γιώργο τον Διαμαντίκο και το σπίτι της μητέρας μου με τον πατέρα μου, τον Δημήτρη τον Κομνηνό, είναι σπίτια γεμάτα βιβλία. Mm-hmm. Και τότε δεν υπήρχε τόσο πολύ η έννοια ότι τι πρέπει να διαβάσει ένα παιδί ή τι δεν πρέπει. Ήταν έτσι ένας παράδεισος, θα έλεγα, που γίνονται οι πιο παράδοξοι συνδυασμοί.
Επομένως από αυτά που ονομάζουμε παιδικά βιβλία, τα δικά σου ήταν τα κλασικά εικονογραφημένα.
Ναι, τα κλασικά μου άρεσαν πάρα πολύ και επίσης κάποια με εθνικοπατριωτικά, με τον Μάρκο Μπότσαρη και αυτά μου άρεσαν, δεν μπορώ να πω.
Στη σειρά των κλασικών εικονογραφημένων ή σε αυτές τις εκδόσεις του Αστέρα Παπαδημητρίου και διαφόρων?
Ναι, και ό,τι έβρισκα εκεί ήταν ωραίο και φυσικά Ιούλιος Βέρνε, αυτές τις ωραίες χαρτόδετες κόκκινες εκδόσεις, όλα αυτά.
Ήσουν μοναδικό παιδί στην οικογένεια της Αγγλίας Μητροπούλου και του Δημήτρη Κομνηνού?
Ναι, δεν είχαμε.
Οπότε είχες, φαντάζομαι, μεγάλη ελευθερία και θα ήσουν και χαϊδεμένοι κατά κάποιο τρόπο.
Σίγουρα, σίγουρα.
Ανάφερε τη Μόνα Μητροπούλου, την αδελφή της Αγγλίας Μητροπούλου και θεία σου και συγγραφέα. Θυμάμαι πάντοτε ένα βιβλίο της, το Συγχαιρετούμε, κυρία Ιστορία.
Ναι.
Στις εκδόσεις της Εστίας. Μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ο τίτλος αυτού του βιβλίου. Και είχα έτσι αναζητήσει, ήθελα να δω πώς είναι η Μόνα Μητροπούλου και κάποτε μου την έδειξαν στο Κολωνάκι. Όπως και τη μητέρα σου, και τη θυμάμαι με τα κόκκινα μαλλιά να κυκλοφορούν εκεί στην Οδό Κανάρι, γύρω από την Ταινιοθήκη.
Ακριβώς.
Παλιά ήταν στην Οδό Κανάρι. Το κτίριο, ένα κτίριο.
Θέλει Γιώργη, το κλασικό, το οποίο.
Σήμερα είναι μια.
Ναι, είναι μια γκαλέρια. Αγωνίστηκε πάρα πολύ η μητέρα μου με κάποιους άλλους ανθρώπους των γραμμάτων να το σώσουν στην περίοδο της δικτατορίας.
Σώθηκε.
Και βέβαια η Ταινιοθήκη πήρε την πρίκα της. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο,
ναι,
στον κεραμικό, state of the art, με τρεις κινηματογράφους. Ναι.
Ναι.
Αλλά
ναι,
δεν είναι αυτό το τοπόσημο, όπως είχε πει ο Μπύρης, που ήταν η Ταινιοθήκη. Που πιστεύω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μουσείο κινηματογράφου.
Ναι. Το κτίριο αυτό εννοείς.
Ναι, ναι. Θεωρώ ότι ας αφήνουμε και κάποια.
Το κτίριο δηλαδή της Οδού Κανάρι που, ναι, που στεγάστηκε, ναι, η πρώτη ταινιοθήκη και ήταν η κατοικία Δελιγιώργη και νομίζω ότι είναι και κτίριο του Τσίλερ.
Ή του Τσίλερ ή του Χάνσεν, ναι.
Επομένως, τα βιβλία που σε διαμόρφωσαν, ήδη μας ανέφερες σε ένα πολύ μεγάλο κατάλογο βιβλίων.
Ναι,
τίτλων,
ας πάμε
μάλλον,
και να μεγαλώσω
ποια
λίγο.
Ποια είναι αυτά, ναι, τα βιβλία που σε διαμορφώνουν όταν μετά τελειώνεις το δημοτικό και μπαίνεις στην εφηβεία?
Ναι, οπωσδήποτε η κλασική, ο Ντοστογεύσκη, ο Τολστόη και αργότερα, ας πάμε και στο Πανεπιστήμιο, Μιλάν Κούντερα, η Μάρο Ιδούκα, ο Χαρούκι Μουρακάμι, η Όλγα Τόκαρτσουκ, η Γαλανάκη, ο Μπάρνς, ο Ευγενίδης, ο Μαρκές, ο Κορτασάρ, ο Βασιλικός και η Ρέα Γαλανάκη, για να με φέρουμε
η
κάποιους
Γαλανάκη, νομίζω,
από τους πολλούς, ναι, που ας πούμε οπωσδήποτε μαζί με το νέο μυθιστόρημα, τη Μαργκερί Ντουιράς και όλα αυτά τα, ναι, ιερά τέτο, Μοράβια, με επηρεάζουν.
Όταν λες επηρεάζουν, τι σημαίνει αυτό?
Επηρεάζουν, είναι ας πούμε, ανοίγουν έναν ορίζοντα πέρα από τις κοινωνικές επιστήμες που σπουδάζω και θέλω να είμαι σε ένα διάλογο με τις τέχνες.
Ναι.
Ασχολούμαι με τον κινηματογράφο και το θέατρο, αλλά δεν πάβει και η λογοτεχνία να είναι μια, ναι, συνεχής πηγή έμπνευσης.
Μας είπες ένα μεγάλο αριθμό συγγραφέων αυτή τη στιγμή, και κλασικούς του 19ου αιώνα αλλά και πολλούς σύγχρονους όπως τον Κούντερα, την Όλγα Τοκάρτσουκ, τη Ρέα Γαλανάκη κτλ. Υπάρχουν κάποιοι συγγραφείς τους οποίους μπορείς να ξεχωρίσεις, δηλαδή είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για σένα?
Κατά περιόδους. Ας πούμε τώρα στην περίοδο της που βρίσκομαι στο Λονδίνο, που είναι οι δικτατορίες, σίγουρα κοιτάμε το βιβλία όπως το Ζήτα του Βασιλικού,
ναι,
τον Κοροβέση, τους Λατινοαμερικανούς, τον Μαρκές, το μαγικό ρεαλισμό, γιατί αισθανόμαστε πολύ κοντά σε αυτές τις εξελίξεις.
Επομένως δηλαδή το αναγνωστικό σου γούστο διαμορφώνεται και από την ατμόσφαιρα, την περιραίουσα ατμόσφαιρα, τις συνθήκες.
Σίγουρα, δεκαετία 70-80 είναι μια πολύ ισχυρή συγκυρία, υπάρχει ας πούμε ένα όνειρο της Επανάστασης, υπάρχει μια έκρηξη στις τέχνες, λοιπόν δεν μπορεί κανείς να μείνει ανεπηρέαστος από όλα αυτά.
Ας ξαναγυρίσουμε στο σπίτι το που μεγαλώνεις. Έμπαιναν συγγραφείς στο σπίτι αυτό?
Οπωσδήποτε, παρά το γεγονός ότι όπως ξέρεις πάντα οι ομότεχνοι έχουν τα προβλήματά τους,
ναι,
θελικά ονόματα όπως ο Βενέζης και ο Μυριβίλης, αλλά και από τους νεότερους, ο Ιακώβος Καμπανέλης, η Μαργαρίτα Λιμπεράκη, ο Μινάς ο Δημάκης και πολύ αργότερα βέβαια ο Γιάννης Νεγρεπόντης και μια σειρά από άλλους συγγραφείς και ποιητές.
Ναι, αυτοί ήταν φίλοι των γονιών σου?
Ναι, ναι.
Και εσύ πώς τους αντιμετώπιζες, πώς έβλεπες όλο αυτόν τον κόσμο μέσα? Συνήθως τα παιδιά αντιδρούν απέναντι στους γονείς τους και στους φίλους τους και τα λοιπά.
Τι περισσότερη αντίδραση, το τι πήγα να κάνω κοινωνικές επιστήμες, αντί να πω στα προφανή που θα έπρεπε να ήταν να κάνω φιλολογία, ας πούμε.
Ναι, ναι. Πώς τους έβλεπες λοιπόν αυτούς τους τον Βενέ, οι οποίοι έρχονταν σαν φίλοι, έτσι δεν είναι,
ναι,
στις κοινωνικές εκδηλώσεις στο σπίτι?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι με τους πιο μεγάλους ότι εντάξει ήταν πολύ μακριά μου, τους έβλεπα σαν
ιερά τέρατα. Ναι.
Από ας πούμε νεότερους τώρα, σαν τον Γιάννη τον Νεγραπόντη, μια προσωπικότητα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα με ένα φοβερό χιούμορ, αρχίζω και εγώ και τους βλέπω πολύ πιο, ναι, κοντά μου.
Ναι.
Δεν, όπως βέβαια και πολλούς από τους νεότερους σκηνοθέτες, ναι, ενώ με τους πιο παλιούς εντάξει υπήρχε αυτή η σχέση της απόστασης.
Ναι. Πήγαινε σε βιβλιοπωλεία?
Ναι, πήγαινα. Mm-hmm. Πήγαινα στον Ελευθερουδάκη, βέβαια.
Ναι.
Στο βιβλιοπωλείο της Εστίας ήταν υπέροχη χώρη αυτή.
Ναι. Τώρα πας, πηγαίνεις σε βιβλιοπωλεία?
Πώς δεν πηγαίνω.
Mm-hmm.
Πηγαίνω.
Ποια είναι αυτά?
Στην Πολιτεία, στο Επιλέξη, στο Κομπρέ.
Στα βιβλιοπωλεία του κέντρου,
ναι,
της Αθήνας.
Ναι, σίγουρα. Στα, mm-hmm, στα βιβλιοπωλεία του κέντρου, μην πω ψέματα ότι πηγαίνω.
Οι αγαπημένοι σου ήρωες ποιοι είναι?
Αυτό εδώ είναι μια μεγάλη ιστορία. Και πάλι θα είμαι πολύ επιλεκτική. Ας πούμε ο Πιέρ Κυρίλοβιτς Μπεζούκοβ από το Πόλεμος και Ειρήνη. Ο Κάπα.
Γιατί αυτός ο ήρωας? Γιατί από ένα μυθιστόρημα αυτός... εντός εισαγωγικών αντρικό.
Ναι, γιατί αυτός νομίζω ακριβώς είναι ο ίδιος ο Τολστόι που μιλάει μέσα, mm-hmm, από αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ο άνθρωπος που περνάει μέσω του όλη η φρίκη του πολέμου και προσπαθεί να μείνει άνθρωπος.
Ναι.
Τώρα φυσικά ο Κάπα.
Γιατί?
Ο Κάπα, δεν ξέρω γιατί. Ταυτίστηκα πάρα πολύ με αυτόν. Παρόλο που ήμουν, ας πούμε, ούτε καν στην προεφηβεία. Κάποιο στοιχείο αυτού
του... Πώς είναι δυνατόν ένας έφηβος ή μάλλον προέφηβος να ταυτίζεται με αυτόν τον ήρωα του Κάφκα?
Δεν ξέρω. Πάντως εγώ θεωρούσα ότι κάπου εκεί που είναι χαμένος και δεν μπορεί να μπει στον πύργο,
ναι,
με συντροφεύει και το συντροφεύω.
Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο συμπάσχεις, ταυτίζεσαι με αυτόν.
Ναι, mm-hmm, ναι. Είναι μια απόλυτη μοναξιά και βέβαια όταν κάνει και Orson Welles την ταινία,
ναι,
για τη δίκη, αυτό με τον Anthony Perkins ακόμη περισσότερο, ας πούμε, ναι, παίρνει πλέον σάρκα και οστά.
Παίρνει σάρκα και οστά, έχει πρόσωπο, ναι, ο ήρωας, ναι, αυτός, ο Κάπα, ας πούμε. Μετά, άλλοι ήρωες?
Βέβαια, μετά οπωσδήποτε έχουμε τον Στίβεν Δέδαλος, mm-hmm, του Joyce,
ναι,
που είναι πραγματικά το πορτρέτο του συγγραφέα.
Το πορτρέτο ενός καλλιτέχνη, ναι, ναι, ναι.
Εκείνη από τη Χειροσύμα, αγάπη μου.
Μαργκερί Ντουράς εδώ.
Βέβαια,
να και μια γυναίκα, γιατί μέχρι τώρα που λες...
Η Ντουράς βεβαίως είναι κορυφαία. Είναι,
ναι.
Νομίζω ότι δημιουργεί ηρωίδες με τις οποίες κανείς ταυτίζεται πάρα πολύ.
Ναι.
Και έτσι για να πάρουμε και κάτι...
Και συγγνώμη, την ηρωίδα αυτή τη βλέπεις πρώτα μέσα από το βιβλίο ή μετά από την περίφημη ταινία?
Μετά την περίφημη ταινία πηγαίνω και στο βιβλίο.
Ναι, από την ταινία πάλι,
ναι,
λοιπόν,
ναι,
στο βιβλίο.
Ναι, ναι.
Του Αλέν Ρενέ. Ναι, δεν ήταν η ταινία.
Η ταινία ήταν του Αλέν Ρενέ, ναι, με, ναι, το περίφημο σενάριο που είχαν γράψει μαζί με τη Μαργκερί Ντουράς και η οποία ήταν μια ταινία που δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση τότε στη Γαλλία, διότι είχε ένα λόγο διαφορετικό, ήταν τότε και ο πόλεμος της Αλγερίας,
ναι,
και είχε και μια συνηγορία για τα αθώα πρόσωπα που είχαν εμπλακεί στα αντίπεινα για τη συνεργασία των Γερμανών. Διότι, mm, βέβαια το κορίτσι αυτό είναι 17 χρονών, άρα δεν έχει κανένα στοιχείο, ας πούμε, που είχαν οι άλλοι συνεργάτες. Και μην ξεχνάμε και τις αποκαλύψεις στο La Douleur για τον ίδιο το ρόλο της Μαργκερί Ντουράς.
Thank you.
Ένας άλλος ήρωας που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ο Σαμουέλ Ζαν Πότσι, από τον άνθρωπο με το κόκκινο μανδύα. Mm-hmm. Ένα πολύ ζωντανό.
Ένας γυναικολόγος, κατά
κάποιο τρόπο. Ένας γυναικολόγος, ναι. Αλλά και ένας ανατόμος όλης αυτής της περίοδου.
Το μυθιστόρημα του Τζούλιαν Μπάρνς.
Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα, νομίζω, πάρα πολύ γοητευτικό.
Ναι, πολύ γοητευτικό.
Και ο ίδιος ο ήρωας, διότι είναι συνάμα Bon Viver, κάνει παρέα με πολύ ζωντανά πνεύματα. Ναι. Και όπως περιηγείται στην γυναική ανατομία, περιηγείται και σε όλο το πνεύμα εκείνης, ναι, της περίοδου.
Που είναι ένα πνεύμα που το λέμε στην ιστορία, ας πούμε, της τέχνης, της decadence, της παρακμής, κατά κάποιο τρόπο.
Εντάξει, ναι. Παρακμή, αλλά και πόσο γοητευτικά λογοτεχνική.
Ακριβώς, βέβαια, φυσικά. Τόση συγγραφή σημαντική βγήκαν αυτή την εποχή. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, αυτή η διαδρομή. Τολστόι, Κάφκα, Ντουράς, Τζούλιαν Μπάρνς, που είναι τέλος πάντων ένα σημερινό συγγραφέα, και αυτό είναι από τα βιβλία του, τα τελευταία του βιβλία.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι ίσως βιβλίο πριν από 3 χρόνια. Mm-hmm. Από την ελληνική λογοτεχνία υπάρχει αγαπημένος ήρωας?
Τώρα οπωσδήποτε μ' αρέσουν οι ήρωες του Καζαντζάκη, που με συντρόφευσαν όταν ήμουν μικρή.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που μας λες, γιατί...
Εντάξει, οι παλιοί τον διαβάζαμε, τον Καζαντζάκη.
Ναι, ακριβώς, σε μικρή ηλικία, μετά τον αφήναμε και ίσως και τον μισούσαμε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω.
Εντάξει, ίσως δεν μας μιλούσε με τον. Δηλαδή, ουσιαστικά ο συγγραφέας τον Αλέξη Ζορμπά, εμένα, ναι, αυτός μου αρέσει. Είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί ποτέ τα οράματά του να τα πραγματοποιήσει και θαυμάζει, ναι, πάντα το Ζορμπά. Λοιπόν, αυτός ο ήρωας μου αρέσει πάρα ναι, πολύ. Είναι και αυτό το.
Γιατί
το η διχοτομία στο Απολλώνιο, ναι, και στο Διονυσιακό, και, ναι, σίγουρα, ας πούμε, εντάξει, προοικονομεί και τη δική μου τη ζωή, που εντάξει, δεν, η δράση δεν είναι κάτι που, στην οποία μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
Για τη δική σου ζωή μιλάς τόσα, αλλά έχεις κάνει τόσα και τόσα κάνεις.
Τέλος πάντων, πάντα ας πούμε, ξαναγυρνάω και θα ήθελα να είναι περισσότερο στοχαστική η ζωή μου και πολύ λιγότερο με τη δράση.
Κοίταξε, δηλαδή, σε αυτό δεν νομίζω ότι μπορείς να το ορίσεις και να το προσδιορίσεις, γιατί και η δράση, ιδιαίτερα όταν είσαι η διευθύντρια της ταινιοθήκης, έχει και ένα στοχασμό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όταν πρέπει να κάνεις το πρόγραμμα των ταινιών που θα προβάλλεις και όλα αυτά τα πράγματα, σίγουρα υπάρχει μια σκέψη, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα. Η έννοια του αρχείου είναι,
ακριβώς,
όπως έχει πει και ο Ντεριντά, και το άλγος του αρχείου. Αλλά σήμερα προσπαθούμε να σβήσουμε τη μνήμη και εντάξει, δεν υπάρχει πολύ τύχη σε αυτούς τους ανθρώπους, ναι, που θέλουν να ασχοληθούν με αυτά.
Προσπαθούμε με το αρχείο, εννοείς. Επομένως, φαντάζομαι ότι εδώ πέρα εκφράζεις κάποια, φαντάζομαι, δεν ξέρω, κάποια διαπιστώνεις κάτι που θα είναι δυσάρεστο, ίσως με τη μνήμη την κινηματογραφική, με την τύχη και της ταινιοθήκης.
Κοίταξε, γενικά στην Ελλάδα νομίζω ότι δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ πολιτική του αρχείου. Σήμερα υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με το θέμα, το ότι το αρχείο ουσιαστικά επικεντρώνεται στην ψηφιακή του, στα databases, ναι, το οποίο είναι πολύ σωστό βέβαια, αλλά δεν υπάρχει αρχείο χωρίς ιστορία και χωρίς όραμα. Mm-hmm.
Ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν στους αγαπημένους σου ήρωες. Μετά τον Καζαντζάκη.
Μετά τον Καζαντζάκη οπωσδήποτε, ας πούμε, υπάρχει μια μεγάλη περιήγηση. Και στους Έλληνες, ναι. Μ' αρέσουν της Ρέας Γαλανάκη, ο Ισμαήλ Φερίκ Πασά.
Ναι. Είναι ίσως από τους πιο χαρακτηριστικούς.
Ακριβώς. Και βέβαια η νεαρή κοπέλα της Μάρος Δούκα στην Αρχαία Σκουριά. Mm-hmm, μια κοπέλα περίπου της γενιάς μου. Ναι. Και με την οποία, ας πούμε,
είναι μια ηρωίδα, ναι, δηλαδή, που και σε εκφράζει.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και νομίζω και, ναι, και η ηρωίδα της Αγγέλας Καστινάκη. στο βιβλίο και βέβαια αλλάζει, που μέσα από τα μάτια της βλέπουμε όλες τις αλλαγές στην περίοδο της μεταπολίτευσης.
Ένα περίπου αυτοβιογραφικό βιβλίο, ένα αφήγημα για τη μεταπολίτευση, όπως είναι ο υπότιτλος αυτού του βιβλίου. Και το τελευταίο κλασικό βιβλίο που διάβασες
είναι «Περί τυφλότητας» του Ζωζέ Σαραμάγκου.
Θεωρείς λοιπόν τον Ζωζέ Σαραμάγκου κλασικό συγγραφέα?
Ναι, ναι, απολύτως. Θα έλεγα ότι ναι, έχει τα στοιχεία του κλασικού.
Και γιατί αυτό το «Περί τυφλότητας»?
Γιατί ήταν, άρχισα και ξαναδιάβαζα και αυτό είχε μείνει στο μισό.
Αχα.
Και μέσα από την πολύ τραγική συγκυρία που ζούμε τώρα με δύο πολέμους, αισθάνθηκα ναι, την ανάγκη να το ολοκληρώσω.
Mm-hmm.
Και είδα ότι πραγματικά μιλάει για την... για την τραγωδία της ανθρώπινης ύπαρξης,
ναι,
και με ένα συγκλονιστικό τρόπο.
Ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες ανάγνωσης, Μαρία Κομνηνού, δηλαδή πώς σου αρέσει να διαβάζεις?
Μ' αρέσει το καλοκαίρι, σε ήσυχα μέρη που βλέπω είτε την Ανατολή είτε τη Δύση του Ηλίου.
Ναι.
Στην Πάρο.
Σε φύση, δηλαδή μέσα στη φύση.
Ναι, ναι.
Δηλαδή σε αυτό που λέμε το μικρό μου στούντιο, το δωμάτιό μου και τα λοιπά, στο διαμέρισμα της Αθήνας ή στο σπίτι της Αθήνας.
Εκεί γίνεται πολλή δουλειά, αλλά το ιδανικό είναι το έξω.
Ναι, ναι. Το ιδανικό είναι το έξω. Επομένως, ήδη μου είπες την Πάρο, επομένως υπάρχουν βιβλία, αναγνώσεις βιβλίων ή και βιβλία που σε συνδέουν με τόπους, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα. Λοιπόν, θα σου πω για την Μπολόνια, το ναι, Λεοπάρντι και το Μάρκαρι.
Ναι.
Θα σου πω για το Λονδίνο, τον Μπάρνς, τον Ράσντι, τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές. Και στη Μυτιλίνη το βίο του Ισμαήλ Φαρίκ Πασά.
Γιατί εκεί διάβασες αυτά τα βιβλία, στην ναι, Μπολόνια, στο Λονδίνο.
Ναι,
και
ναι.
Επομένως μεταφέρεσαι διαβάζοντας Λεοπάρντι, τον ποιητή Λεοπάρντι, μεταφέρεσαι στην Πολόνια διαβάζοντας τον Μάρκες, τον Τζούλιαν Μπάν στο Λονδίνο και τη Ρέα Γαλανάκη, το βίο του Ισμαήλ Φερή Πασά, στη Μυτιλίνη. Και είναι καλοκαίρια όλες αυτές οι...
Όχι. Όχι. Mm-hmm. Στη Μυτιλίνη είναι καλοκαίρια, στην Πολόνια είναι διάφορες εποχές. Είναι ναι, καλοκαίρι, είναι και άνοιξη.
Η Πολόνια πάντως πρέπει να είναι μια πολύ σημαντική πόλη για σένα, γιατί εκεί βρίσκεται και το περίφημο εργαστήριο που αναστηλώνουν όλες τις κατεστραμμένες ταινίες και τις συντηρούν, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Είναι ένα μέρος που μάθαμε πολλά για να ναι, ασχολούμαστε με τα αρχεία και τώρα έχουμε τη χαρά και στην Ελλάδα συνεργασία με το μεγάλο αυτό εργαστήριο και με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης να φτιάχνουμε το πρώτο state of the art εργαστήριο ψηφιοποίησης και αποκατάστασης στην
ταινιών.
Ελλάδα.
Ναι. Υπάρχουν πολλές ταινίες που χρειάζονται αποκατάσταση
άπειρες,
και ψηφιοποίηση. Άπειρες. Ε.
Άπειρες. Mm-hmm. Αν δείτε, διότι και πολλές από τις ταινίες, Νίκο μου, που ονομάζονται ψηφιοποιημένες, έχουν γίνει για την τηλεόραση.
Ναι.
Και δεν έχουν γίνει με τις ιδανικές συνθήκες, όπως ας πούμε έγιναν οι Απάχηδες ή όπως
μάλιστα,
έγινε το Πρόσωπο με Πρόσωπο ή και η υπέροχη ταινία Μεσαίου Μήκους της Φρίντα Λιάπα, Μια ζωή σε θυμάμαι να φεύγεις. Μια άλλη πολύ αξιόλογη ναι, γυναίκα συγγραφέας.
Ναι. Που... Η Φρίντα Λιάπα ήταν και συγγραφέας.
Βεβαίως.
Για πες μας, γιατί την ξέρουμε περισσότερο σαν σκηνοθέτρια.
Όχι. Και η τελευταία της ταινία, Τα χρόνια της μεγάλης ζέστης, υπάρχει και σαν μυθιστόρημα.
Μάλιστα. Να λοιπόν που μαθαίνουμε κάτι για μια πλευρά αυτής της πολύ σημαντικής σκηνοθέτητας, της Φρίντας Λιάπα. Βιβλία που να σε συνδέουν με ήχους, με μουσική ή με φαγητό, είναι μια ερώτηση τέλος πάντων που βγαίνει από τον Προύστ και από την περίφημη
Μαντλέν. Πολύ και θα πάω ανάποδα.
Ναι.
Θα αρχίσω πρώτα με τέτοια βιβλία, αλλά σε δυστοπικές καταστάσεις. Ας πούμε, θα αρχίσω με τον Εντουάρντ Λουί,
ναι,
ας τελειώσουμε με τον Έντι Μπελγκέλ.
Ναι.
Τόση φασαρία, τόσο κακό φαγητό, τόσο μυρουδιές ενοχλητικές, κάνουν τη ζωή του ήρωα κόλαση.
Ναι.
Και δοσμένα με μαστόρικο τρόπο.
Ναι.
Μετά θα πάω σε μια άλλη ταινία, σε ένα άλλο αφήγημα. Την αφηγήτρια ταινιών του Ριβιέρα Λατελιέ Χερνάν για την Ατακάμα, όπου και εκεί υπάρχει ένα περιβάλλον δύσκολο, λίγο φαγητό και πολλή αφήγηση ταινιών. Ένα κοριτσάκι που πραγματικά βρίσκει, ας πούμε, το ρόλο της, αυτή την πονεμένη κοινότητα ανθρακορίχων, λέγοντάς τους τις ταινίες, σε σημείο που από ένα σημείο και πέρα δεν ξέρουμε αν αυτά που λέει είναι η ίδια η ταινία ή είναι η ταινία που φτιάχνει η ίδια.
Φτιάχνει ίδια. Έχει βγει στα ελληνικά αυτό το βιβλίο.
Βεβαίως, βεβαίως. Ένα άλλο, για να αρχίσουμε να πηγαίνουμε σε πιο ευχάριστα, είναι το Μουράτι, ένας αποχαιρετισμός με την ωραία μυρωδιά του Ανατολικού τον Πάγκο. Ναι, ναι. Εγώ, αν και δεν καπνίζω, είμαι λάτρης.
Το βιβλίο του Αστερίου.
Του Αστερίου, ναι. Και εκεί υπάρχει αυτό το στοιχείο.
Αυτή η μυρωδιά του Ανατολικού καπνού, δηλαδή.
Ακριβώς.
Ξάνθης, της Καβάλας κτλ.
Έτσι. Και ας τελειώσουμε τέλος πάντων και με ένα σχόλιο στην Belle Époque Ευζωία. Πάλι θα πάμε στον άνθρωπο με τον κόκκινο μανδύα.
Εκεί υπάρχει. Του Τζούλιαν Μπάρνς.
Διότι, ας πούμε, είναι ένα σχόλιο πάνω στον Μπρούστ.
Ναι, και ακριβώς.
Την ευζωία της Belle Époque.
Και ήχοι που σε συνδέουν με βιβλία.
Έχουμε πει, ας πούμε.
Ή τραγούδια, ξέρω κι εγώ, ή μουσικές.
Τώρα στη Μασαλία του Ιζώ υπάρχει πολύ αυτό. Υπάρχουν. Και βέβαια
αστυνομικά.
Το LA Confidential και η Μαύρη Ντάλια. Εκεί είναι οπωσδήποτε.
Του Ελρόι.
Του Ελρόι, ναι. Εκεί υπάρχει πάρα πολύ, ας πούμε, η αγαπημένη jazz. Νομίζεις ότι σε κάθε ας πούμε παύση, σε κάθε σεκάνς του βιβλίου υπάρχει jazz.
Είπες σε κάνς του βιβλίου, επομένως η ματιά σου όταν ως αναγνώστριας πάνω σε ένα βιβλίο είναι η ματιά περισσότερο του ανθρώπου του κινηματογράφου.
Τώρα δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε.
Ναι.
Δηλαδή
θεωρήσει ότι η αφήγηση δηλαδή του βιβλίου και η αφήγηση σε μια ταινία είναι πολλά τα κοινά του στοιχεία.
Αυτή τη στιγμή το παραδέχονται και πάρα πολλοί από τους σκηνοθέτες και από τους συγγραφείς, ότι έχουν επηρεαστεί, η γραφή τους επηρεάζεται από την κινηματογραφική τους εμπειρία.
Ναι.
Εντάξει, δεν θα το πούμε αυτό για τους κλασικούς, αλλά οπωσδήποτε για τον 20ο και για τον 21ο αιώνα αυτό ισχύει.
Ποιο είναι το βιβλίο που σε φέρνει κοντά σε έναν άνθρωπο, σε έναν δικό σου άνθρωπο, αγαπημένο άνθρωπο, είτε είναι συγγενή σου, είτε είναι φίλος σου, είτε είναι συνεργάτη σου?
Ναι, εντάξει, είπαμε τον Γκάφκα και τον Μελβίλ με την μητέρα μου. Τον Βόρο.
Επειδή η μητέρα σου μετέφρασε.
Τους
και Κάφκα,
μετέφρασε και ας πούμε το θέμα είναι ότι και με τον Μέλβιλ, με τον Μόμπι Ντίκ μου τον διάβαζε. Μου τον διάβαζε και σε άλλες εκδοχές.
Είχε μεταφράσει Μόμπι Ντίκ η μητέρα σου.
Είχε μεταφράσει Μόμπι Ντίκ. Και οπωσδήποτε αυτό το πράγμα, εντάξει, με είχε σημαδέψει. Τον Βόρομα με τη θεία μου.
Τη Μόνα Μητροπούλου.
Ναι, πολύ το Ρομπ Γκριγέ και Μαργκερίτ Ντυράς. Και στην περίοδο της δικτατορίας με τους φοιτητές μου και τις φοιτητριές μου, Βασιλικό, Κοροβέση και Μαγικό Ρεαλισμό.
Ναι. Επομένως, αυτά τα βιβλία σε συνδέουν μητέρα, θεία και τους συμφοιτητές σου στην εποχή της δικτατορίας. Η εποχή της δικτατορίας, λοιπόν, είναι, από ό,τι κατάλαβα, είναι μια πολύ σημαντική περίοδος στη ζωή σου.
Ναι, γιατί από τη μια μεριά είμαι στο Λονδίνο, όπου συμβαίνουν εκπληκτικοί μετασχηματισμοί.
Όπου σπουδάζεις, δηλαδή.
Ναι. Και από την άλλη, βέβαια, υπάρχει η πληγή της δικτατορίας που είναι στη χώρα.
Στην Ελλάδα.
Ναι.
Θέλω να μου πεις μερικά πράγματα για το βιβλίο και το σινεμά. Δηλαδή, υπάρχουν, μας είπες προηγουμένως ότι το Χειροσήμα Αγάπη μου, της Μαργκερίτ Ντυράς, το είδες, μάλλον το είδες πρώτα ως ταινία και μετά πήγες στο βιβλίο.
Ναι.
Συμβαίνουν αντίστροφα, δηλαδή ποια είναι άλλα βιβλία που φτάνουν στο σινεμά, γίνονται σενάρια ή από τις ταινίες πηγαίνεις στα βιβλία?
Ωραία. Θα αναφέρω το «Θάνατο στη Βενετία».
Ναι.
Μία ταινία του Βισκόντι που την έχω δει σε πάρα πολλές αναγνώσεις.
Ναι. Και... αναγνώσεις εννοείς?
Ας πούμε από μικρή σε ώριμη ηλικία. Διότι
α, μάλιστα. Σε πάρα πολλές φάσεις της ζωής σου εννοείς. Ναι. Και, τον είχες γνωρίσει το Βισκόντι?
Όχι, δεν τον είχα γνωρίσει. Αλλά μετά διάβασα πολύ προσεκτικά κάποια στιγμή το μυθιστόρημα του Τόμας Μαν. Ναι. Και είδα, ας πούμε, εντάξει, βέβαια το Μαγικό Βουνό είναι αγαπημένο μυθιστόρημα νομίζω όλων των, ναι, Ευρωπαίων. Δεν μπορούμε να... Ναι. Και άξιζε πολύ αυτή η περιήγησή μου από την ταινία στο μυθιστόρημα. Μια άλλη εξαιρετική, έτσι, εξαιρετικός διάλογος ανάμεσα στη λογοτεχνία και στο κινηματογράφο νομίζω ότι είναι η ταινία «Οι ώρες» του Στίβεν Ντάλτρι, βασισμένο στο βιβλίο της Virginia Woolf «Η κυρία Ντάλαουέι».
Ναι.
Και είναι... και οπωσδήποτε ξαναγύρισα και το κοίταξα πολύ πιο προσεκτικά το βιβλίο της Virginia Woolf, όπως βέβαια και το Ορλάντο.
Ναι.
Το Ορλάντο που έχει κάνει η Σάλι Πότερ μια εξαιρετική μεταφορά. Λοιπόν, υπάρχει, ας πούμε, αυτός ο διάλογος, υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση την οποία δεν μπορούμε να... βέβαια, κοίταξε, υπάρχει και η περίφημη συζήτηση, ας πούμε, πότε πρέπει να είναι πιστό, μη πιστή μια ταινία στο βιβλίο. Ναι, εκεί θα πω όσο πιο άπιστη τόσο καλύτερα.
Δηλαδή, ναι, γιατί είναι ένα άλλο μέσο.
Να θυμηθούμε λίγο την περίφημη ιστορία με το Ζορμπά.
Ναι.
Για το Ζορμπά υπάρχουν δύο, ας πούμε, κατηγορίες κριτικών. Αυτοί που θεωρούν ότι πολύ καλά έκανε την ερμηνεία του, όπως είναι η μητέρα μου, η Αγλαία Μητροπούλου, και αυτοί που θεωρούν ότι ο Κακογιάννης πρόδωσε τον Καζαντζάκη. Νομίζω ότι ουσιαστικά είναι μια συζήτηση που δείχνει, ας πούμε, μια πριν από την πολυμεσική εποχή που ζούμε.
Που ζούμε σήμερα, ναι.
Σήμερα νομίζω, ας πούμε, σχεδόν ότι αυτή η συζήτηση δεν έχει ιδιαίτερο
νόημα. Ναι.
Διότι δεν θα μπορούσαμε, ας πούμε, αυτός ο πουρισμός δεν έχει και κάποιο ιδιαίτερο νόημα.
Ναι, ακριβώς. Έχει κλείσει αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα.
Ο Κακογιάννης ξανάφερε τον Καζαντζάκη στο διεθνές αναγνωστικό κοινό. Αν δεν υπήρχε ο Ζορμπάς, το ζήτημα Καζαντζάκη θα είχε τελειώσει.
Τον είχες γνωρίσει τον Μιχάλη Κακογιάννη?
Ναι, ναι, και τον θαύμαζα.
Ήταν και φίλος της
μητέρας. Ήτανε πολύ φίλος της μητέρας.
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Έχεις βιβλιοθήκη, Μαρία?
Βιβλιοθήκη.
Η ερώτησή μου είναι λίγο ρητορική, ναι, γιατί ξέρω τι έχεις.
Εγώ πιστεύω ότι είμαι λίγο σαν το Φαραώ. Έχω πάρα πολύ παρελθόν και δεν έχω παρόν και μέλλον. Ναι, είμαι... ζω σε...
Γιατί δεν έχεις παρόν?
Διότι όποιος έχει τόσο πολύ βαρύ παρελθόν δεν έχει παρόν. Εντάξει, είναι ένα σχήμα, είναι ένα σχήμα. Πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ δεμένη με τα βιβλία, όχι μόνο τα δικά μου, αλλά και
τις... τα δικά σου, της βιβλιοθήκης,
ναι,
σου.
Και γιατί μέσα εκεί είναι και της μητέρας.
Άχεις και τη βιβλιοθήκη θείας. Της μητέρας σου και της θείας σου,
ναι,
όλες.
Ναι, του θείου μου έδωσα κάποια γιατί ήταν επιστημονικά συγγράμματα, έδωσα στη βιβλιοθήκη του Άσκη, ήταν οικονομικά βιβλία, αλλά και βέβαια πολλά βιβλία του κινηματογράφου από τη συλλογή της μητέρας μου έχουν πάει στη βιβλιοθήκη της ταινιοθήκης. Με τη δική μου είναι σε πολλά δωμάτια, σε πολλά σπίτια, ναι. Και εντάξει, είμαι πολύ δεμένη.
Είναι ταξινομημένα όλα αυτά?
Με ένα μέρος, ναι, είναι ταξινομημένο.
Και επομένως φαντάζομαι ότι αναγνωρίζεσαι σε αυτή τη βιβλιοθήκη. Βλέπεις τον εαυτό σου εκεί.
Σίγουρα.
Και τις διαδρομές της ζωής σου.
Σίγουρα.
Έτσι δεν είναι? Και τις διάφορες φάσεις της ηλικίας σου. Ποιους θα καλούσες σε γεύμα?
Το Ράσντι.
Ράσντι, γιατί το Ράσντι?
Γιατί αυτό πάντα με είχαν αγωιτεύσει.
Γεύμα σατανή... ή δείπνο θα έκανες?
Δείπνο.
Δείπνο. Και θα ήταν στο σπίτι σου ή θα τους καλούσες έξω?
Σπίτι μου, να δουν να είναι σου. Με τη βιβλιοθήκη μου.
Ναι.
Σάλμαν Ράζιντι νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα και ένας άνθρωπος μάρτυρας για την ελευθερία του λόγου.
Ναι.
Πάντα με γοητεύει η γραφή του, αλλά με γοητεύει πάρα πολύ και ο τρόπος που επανήλθε.
Ναι. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί όλες αυτές τις επιθέσεις, έχει χάσει το μάτι του.
Ακριβώς,
κινδύνεψε.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ας πούμε ότι η λογοτεχνία δεν είναι αποκομμένη από τις κοινωνικές διεργασίες.
Ακριβώς.
Ναι.
Ο Ράζιντι λοιπόν.
Ο Ράζιντι, ο Μίλαν Κούντερα.
Ναι.
Καλά, νομίζω ότι για τις όλες τις κοπέλες ηλικίας μου ήταν ο γοητευτικότερος συνομιλητής.
Ναι.
Φυσικά το Barnes.
Έχεις με τον Julian Barnes.
Ναι, μου αρέσει
μια
πολύ.
Ναι,
μου αρέσει
σχέση.
Πάρα πολύ. Και βέβαια ο Ιάπωνας εραστής, ο Μουρακάμι.
Χαρούκι Μουρακάμι, ναι.
Βέβαια, πολύ γοητευτικός.
Ναι.
Με μια συνέχεια γοητευτική και ανανοούμενη γραφή.
Ναι.
Λάτρης της jazz.
Τέσσερις άντρες.
Και τώρα έχω και τις κοπέλες.
Α, ωραία.
Την
ναι.
Όλγα Τόκαρτσουκ.
Ναι.
Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα και ζωντανή και πραγματικά δηλαδή υπομονώ να είμαι μαζί της. Την Μπερναντίν Ευαρίστο.
Ναι.
Μια γυναίκα που έχει ζήσει στο Λονδίνο και σε μέρη που ήμουνα κι εγώ και
ναι.
Πραγματικά έτσι μοιραζόμαστε εμπειρίες. Και βέβαια και την Κορεάτισσα, την συγγραφέα της Vegetarian, την Χαν Κάνγκ.
Ναι.
Μ' αρέσει, οποία... μ' αρέσει η γραφή της, είναι φοβερά κινηματογραφική, πάρα πολύ ας πούμε κέρια. Ναι, νομίζω ότι είναι μια πολύ τρελή παρέα, αλλά εγώ θα την απολαύσω.
Οχτώ λοιπόν, μαζί με σένα.
Ναι, ναι.
Και τι θα φτιάχνες?
Τι θα φτιάχνα? Ναι, βλέπεις πάντα αυτό είναι το τελευταίο που σκέφτομαι.
Ναι.
Αλλά εξαρτάται από την εποχή. Αν ήταν καλοκαίρι, φυσικά θα ήταν ψαρικά.
Ναι.
Και σαλάτες.
Ναι. Επομένως προτιμάς το καλοκαίρι ή το χειμώνα?
Προτιμώ το καλοκαίρι.
Προτιμάς
ναι.
το καλοκαίρι. Μαρία, έχεις σκεφτεί ποτέ εσύ ίδια? Έχεις γράψει βιβλία τα οποία έχουν σχέση με τις κοινωνικές επιστήμες, την επικοινωνία, το σινεμά κτλ. Καθώς ήσουν καθηγήτρια στο τμήμα επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και είσαι ομότιμη καθηγήτρια και διδάσκεις. Εσύ έχεις σκεφτεί να γράψεις ποτέ ένα μυθιστόρημα ή ένα βιβλίο fiction?
Ερωτοτροπώ με μια short story.
Α, με διηγήματα δηλαδή.
Ναι, μικρά, μικρά, στη μικρή φόρμα.
Τα οποία τα γράφεις?
Κάποια κομμάτια υπάρχουν.
Ναι.
Όπως υπάρχουν και βέβαια σαν κάθε Έλληνες και Ελληνίδα στίχοι.
Υπάρχει κάποιο βιβλίο το οποίο έχεις αρχίσει να το διαβάζεις αλλά σου έχει προκαλέσει μια δυσαρέσκεια, μια ενόχληση και το έχεις παρατήσει?
Νίκο, κοίταξε, αυτό συμβαίνει με πολλά βιβλία και πολλές φορές είναι η συγκυρία. Υπάρχουν βιβλία που δεν θέλω να μιλήσω γιατί δεν έχει και νόημα, ξέρεις.
Ναι.
Μέσα σε μια τόσο μεγάλη αναγνωστική ζωή.
Ναι.
Υπάρχουν αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί, κάτι άρχισε, κάτι δεν τέλειωσε,
ναι.
Κάτι... το περίμενα
ναι,
αλλιώς.
Ναι,
ναι,
ναι.
Ναι, είναι.
Είναι μέσα στην...
Ακριβώς. Είναι μέσα στη ζωή του αναγνώστη.
Κάτι που αλλιώς το περιμένεις και αλλιώς, και αλλιώς είναι αυτό που διαβάζεις.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Μαρία Κομνηνού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και ελπίζω να δούμε σύντομα τα διηγήματά σου.
Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα πάρα πολύ ωραίες αυτά τα podcasts για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες αναγνώστρες.
Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, The Book Lovers, με καλεσμένη τη Μαρία Κομνηνού, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google ή στα Apple Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.